SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Është zhvilluar këtë të premte mbledhja e përbashkët mes qeverisë së Shqipërisë dhe asaj të Kosovës. Takimi është zhvilluar në Elbasan, ku kryeministri Rama ka pritur dhe homologun e tij Albin Kurti. Mbledhja është pasuar me nënshkrimin e disa marrëveshjeve në disa fusha të ndryshme. Ky është takimi i shtatit të dy qeverive, por i pari mes dy kabineteve që drejtohen nga Rama dhe Kurti. Në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive Shqipëri-Kosovë, kryeministri Rama propozoi edhe krijimin e një abetareje të unifikuar për Shqipërinë dhe Kosovën.
Ne kemi dakordsuar në qeverinë në mbledhjen e fundit që të punojmë që në vitin e ardhshëm, që është dhe një vit jubilar për pavarësinë e vendit ton, të kemi gati abetaren e unifikuar. Abetaria është një libër themelor për çdo që hyn në rrugën e arsimit dhe prej shumë vitesh tani më është një libër i cili bazuar edhe në ligjin e arsimit që ne kemi, njësoj si libër e tjerë, është trajtuar si një tekst me shumë alternativa. Ajo që ne kemi dakordsuar është që të kemi vetëm një abetare.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në mbledhjen e përbashkët ka përkujtuar fillimisht tragjedinë dy viteve më parë me tërmetin e 26 nëntorit. Ai tha se ka pasur një ndrydhje të dëshirave dhe ndjenjave në Kosovë kur flitet për Shqipërinë dhe ajo ka të bëjë me traumën e ndërrimit të simboleve. Kreu i qeverisë kosovare tha se po të flasësh për bashkimin kombëtar të marrin për nacionalist, ndërsa po të thuash se do të bashkohemi në BE të marrin për diplomat. Prandaj gjatë mbledhjes ai bëri thirrje që palët të flasin si diplomat, por të punojnë si patriot. Gjatë mbledhjes së përbashkët mes qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës, kryeministri Rama ka thënë se tashmë mes dy vendeve ka një kuadër ligjor solid për të forcuar bashkëpunimin mes dy vendeve në kuadrin politiko-diplomatik. Ai u shpreh se duhet rritur numri i përfaqësive të përbashkëta. Për këtë, theksoi se ka pasur dakordsi të plotë me kryeministrin Kurti. Sipas Ramës, duhet koordinim mes dy vendeve dhe marrëveshjet që do të nënshkruhen nuk kanë qenë të radhës, por janë bazuar në arritjen e një përfundimi të përbashkët. Qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës kanë rënë dakord për nënshkrimin e një protokolli i cili përcakton krijimin e një sekretariati të përbashkët midis vendeve. Ky sekretariat do jetë në funksion të një bashkëpunimi institucional mes dy vendeve për të lehtësuar ndërveprimin mes tyre. Protokolli në fuqi sot për ministrin e Brendshëm shqiptar Bledi Çuçi Bereqeti, siç e quajti ai, i ditës së sotme është marrëveshja mes qeverive së Shqipërisë dhe Kosovës për lejet e qëndrimit. Në mbledhjen e përbashkët të qeverive asaj të Shqipërisë dhe Kosovës, Çuçi tha se për festat e nëntorit është dhënë porosi që në të dy anët e kufirit të mos ketë kontrolle dhe asnjë pengesë për qarkullimin e qytetarëve. Një tjetër marrëveshje që u nënshkrua këtë premte mes qeverisë së Shqipërisë dhe Kosovës ishte ajo për njohjen e sigurimeve. Ministra e Financave dhe Ekonomisë Ibrahimaj shprehu mirënjohjen për bashkëpunimin mes grupeve të punës. Dy ministrat për infrastrukturën AI Kosovës Liburna Aliu dhe ministra shqiptare Balluku ndalën tek projekti i ndërtimit të rrugës Durrës-Prishtinë. Ata u shprehën besim plot se ky projekt i përbashkët do të ecë me ritme të shpejta. Në emër të të dyve Balluku zotua që të dyja ekipet do ta përmbyllin sa më shpejt fazën e parë atë të prokurimit të përbashkët të specifikimeve teknike për të pasur produktin dhe më pas për të vazhduar me projektin e detajuar në fund për të vijuar me fazën e tretë të ndërtimit e Kurudhës. Në mbledhjen e dy qeverive u prezantua edhe projekti i ri për fushën e arsimit. Sipas kushit është dakordosur që do të lehtësohen procedurat për njohjen e diplomave, certifikatave, gradave shkencore, doktor që jepen nga institucionet tona arsimore. Të tjera marrëveshje kanë qenë edhe ajo në fushat e drejtësisë, kulturës, bujqësisë dhe shëndetësisë. U mbushën plot dy vite nga tërmeti shkatrimtar që rezultoi me një bilanc tragjik prej 51 viktimash. Një goditje me magnitud 6.4 ball preku Shqipërinë në orën 3:54 të mëngjesit të 26 nëntorit 2019. Përpasoi pati pallate dhe ndërtesa të shëmbura, ndërtesa të rënuara, shumë persona të plagosur, por ajo që bëri tragjike këtë ditë ishte fakti se 51 jetë, pjesa më e madhe nga Durrësi dhe Thumana, u shuan pasi mbetën nën rënoja. Teksa shqiptarët kujtojnë viktimat dhe ankthin asaj nate dy dite pas tërmetit, shumë familje të prekura presin të hyjnë në shtëpitë reja. 20 familjet e para morën banesa të rindërtuara në Tiranë, ndërsa janë gati brenda pak ditësh qindra apartamente dhe shtëpi individuale për t'u dorëzuar familjeve të pastreja, të cilat në 2 vite u trajtuan me bonus qiraje. Qeveria është angazhuar që ky proces i strehimit të përfundojë sa më shpejt, ndërsa ka avancuar me ndërtimin e disa objekteve arsimore të rindërtuara. Nga ana tjetër, në buxhetin e 2022-shit ka shtuar bonusin e qiras për strehimin e familjeve. Kryeministri është zotuar se viti 2022 do të jetë viti i zhdukjes së çdo gjurme nga tërmeti dhe përfundimi i objekteve kryesore të rindërtuara. Ish kryeministri Sali Berisha ka njoftuar se shumë shpejt do të nisin protestat kundër qeverisë. Nga Foltorja në Kuçov, lideri historik i PD-s i ka thënë demokratëve se shumë shpejt do të nis stina e protestave të mëdha. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka dhënë disa detaje për vendimin që pezulloi Berishën nga grupi parlamentar. Në një intervistë ai ka thënë se pas shpalljes non grata ka pasur vizita të zyrtarëve të lartë amerikan që kanë kërkuar një distancim të qartë të PD-s nga Sali Berisha. PD-s ju kërkuan në mënyrë ultimative të distancohej nga ai. Ajo rrezikonte izolimin nga çdo kontakt me SBA-n dhe tryezat ndërkombëtare. Basha këmbgul se nuk ka ndërmend të diskutoj vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit që e shpalli Berishën dhe familjen e tij non grata, pasi është përfshirë në korrupsion të nivelit të lartë. Huaida El Said, balerina dhe moderatorja e njohur shqiptare, është shuar në mënyrë të parakoshme duke zhytur në zi botën e artit dhe të medias në vend. 46 vjeçare jetonte prej disa kohësh në Luksemburg, atje ku ndërroi jetë si pasojë një sëmundjeje të rëndë. Nisi rrugtimin në televizion si balerinë dhe këngëtare dhe më tej si moderatore emisionesh dhe speaker e lajmesh. Ajo po ashtu njihej edhe për pasionin për pikturën dhe letërsinë. El Said u lind në Tiranë nga një nën shqiptare dhe baba sudanez. Ajo la pas një djalë të vogël dhe partnerin me të cilin ishte kurorëzuar në martesë vetëm përpara një viti. Raportoi nga Tirana për SBS Gerta Eta.